Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Pápež František dnes prijal členov komunity Emanuel, skupinu 3000 mladých z talianskej diecézy Brescia a tiež pútnikov z francúzskeho duchovného združenia z Lyonu.
Predvečer nedele Božieho milosrdenstva sa nám prihovorí páter Milan Bubák.
Od mikrofónu vás zdravia
sestra Alena Barvirčáková
a páter Jozef Bartkoviak.
Vatikán. Pomáhať ľuďom objavovať milosrdenstvo Boha. Byť protagonistami vychádzajúcej cirkvi a nechať sa viesť Duchom Svätým. K tomu dnes povzbudil Svätý Otec 500 členov komunity Emanuel, ktorých prijal na osobitnej audiencii.
Medzinárodné katolícke spoločenstvo Komunita Emanuel, ktoré za 40 rokov svojej existencie pôsobí na 5 kontinentoch, v sebe zahŕňa rozličné druhy povolania, laikov či zasvetených. Ako pripomenul Svätý Otec, v minulom roku komunita získala schválenie svojho združenia klerikov.
Charizma Komunity Emanuel je vyjadrená v jej názve. Emanuel v preklade znamená Boh s nami. Ako povedal Svätý Otec, misionársky dynamizmus k ohlasovaniu dobrej zvesti členovia komunity čerpajú predovšetkým z kontemplácie tajomstva vtelenia Pána a osobitne z eucharistickej adorácie. Petrov nástupca členov komunity povzbudil slovami inšpirovanými bulou Misericordiae Vultus, ktorou vyhlásil mimoriadny svätý rok milosrdenstva.
Povzbudzujem vás, aby ste mužom a ženám našich čias, kamkoľvek vás Duch Svätý pošle, pomohli objaviť milosrdenstvo Boha, ktorý nás miloval až do tej miery, že prebýva uprostred nás. Toto Pánovo milosrdenstvo, ktoré je vždy na blízku jeho ľudu, si vyžaduje, aby bolo ponúknuté s novým nadšením prostredníctvom obnovenej pastorácie, aby sa tak mohlo dotknúť srdc ľudí a pobádať ich znovu objaviť cestu návratu k Otcovi. Kiež by sa tam, kde je prítomná vaša komunita, mohlo prejaviť milosrdenstvo Otca, osobitne voči tým najchudobnejším, či už srdcom alebo telesne, ošetrujúc ich rany s útechou Evanjelia, so solidaritou a pozornosťou.
Svätý Otec vyzdvihol skutočný dynamizmus, s ktorým komunita Emanuel už od svojich počiatkov vedela ohlasovať dobrú zvesť, a to živým a radostným spôsobom. Členom komunity adresoval nasledovnú výzvu.
Vyzývam vás, aby ste zostali zakorenení v Kristovi prostredníctvom solidného vnútorného života a dôverujúc v Ducha Svätého, ktorý prichádza na pomoc našej krehkosti a uzdravuje nás od všetkého toho, čo oslabuje naše misionárske úsilie. Aby ste si v srdci strážili túto žeravú túžbu odovzdávať radosť Evanjelia tým, ktorí ju nepoznajú alebo ktorí ju stratili. Aby ste boli protagonistami vychádzajúcej cirkvi, ktorá je na vrchole mojich túžob. Cirkev s vami ráta, s vašou vernosťou slovu, s vašou disponovanosťou k službe a so svedectvom životov premenených Duchom Svätým.
Vatikán. Svätý Otec dnes do obeda prijal na osobitnej audiencii členov duchovnej rodiny Prado, ktorí sú na púti v Ríme. Ich združenie založil v roku 1866 v Lyone francúzsky kňaz blahoslavený Antoine Chevrier, horlivý v apoštoláte uprostred robotníckej štvrte. Združenie pôvodne tvorili kňazi, ale zakrátko sa rozšírilo aj do ďalších foriem.
Poslaním duchovnej rodiny Prado je podľa želania zakladateľa prežívať rovnakú lásku, akú mal Ježiš voči chudobným, a byť rovnako zapálený pre ohlasovanie dobrej zvesti. Dnes je jej súčasťou aj sekulárny inštitút, spoločenstvo apoštolského života sestier, ako aj mužské i ženské spoločenstva zasvetených laikov.
Pápež František vyjadril radosť, že môže spolu s prítomnými ďakovať Bohu za dar ich blahoslaveného zakladateľa a poukázal na aktuálnosť ich charizmy a potrebu ich služby aj v dnešnej dobe, ktorá tiež trpí rôznymi formami chudoby.
Aj naša doba pozná svoje druhy chudoby, staré aj nové, materiálne aj duchovné, a sú mnohí v našej blízkosti, ktorí zakusujú utrpenie, zranenia, súženia a trápenia každého druhu. Títo ľudia sú veľmi často vzdialení od cirkvi a úplne odmietajú radosť a útechu prameniacu v Evanjeliu. Misia, ktorú je medzi nimi potrebné naplňať, je nesmierna a matka cirkev je šťastná, že môže počítať s pomocou nasledovníkov pátra Chevriera. Vatikán. Dnes napoludne pápež František srdečne privítal vo Vatikáne asi 3000 chlapcov a dievčat zo severotalianskej diecézy Brescia. Na stretnutie s pápežom prišli spolu so svojím biskupom.
Vatikán. Pápežská rada na výklad zákonov má nového predsedu. Svätý otec František prijal zrieknutie sa úradu doterajšieho predsedu spomenutej pápežskej rady, kardinála Francesca Cocopalmeria, pre dosiahnutú vekovú hranicu 80 rokov.
Za nového predsedu pápežskej rady na výklad zákonov vymenoval svätý otec monsignora Filipa Janoneho, ktorý doposiaľ pracoval vo vedení pápežskej rady ako pridružený sekretár. 60-ročný monsignor Janone pochádza z Neapola a je členom karmelitánskeho rádu.
Vatikán, Azerbajdžan. Svätý otec menoval za apoštolského nuncia v Azerbajdžane monsignora Paula Fitzpatricka Russella. 58-ročný arcibiskup amerického pôvodu je súčasne apoštolským nunciom v Turecku a v Turkmenistane. Ide o novú kombináciu misií pápežského reprezentanta, keďže až do minulého roku zastával post nuncia v Azerbajdžane v jednej osobe nuncius v Arménsku a Gruzínsku so sídlom v Tbilisi.
Vatikán. Na zajtrajšie stretnutie so Svätým Otcom prišlo do Ríma vyše 550 misionárov milosrdenstva z celého sveta. Do večného mesta dnes dorazili aj misionári milosrdenstva zo Slovenska, ktorí sa od zajtra zúčastnia na štvordňovom spoločnom programe.
Rím. Na zajtrajší rímsky maratón pricestoval aj 5-členný tím zo Slovenska pod vedením kňaza Petra Gombitu zo združenia Oáza nádej pre nový život v Košiciach s cieľom podporiť charitatívne dielo na pomoc chudobným.
Dnes večer v kostole Najsvätejšej sviatosti v centre Ríma slúžil svätú omšu pre účastníkov rímskeho maratónu sekretár pápežskej rady pre kultúru monsignor Paul Thai.
Teraz už dáme slovo pátrovi Milanovi Bubákovi zo spoločnosti Božieho slova.
Viete, milí priatelia, čo bolo prvým darom skrieseného Krista? Bola to sviatosť zmierenia. Aj keď viem, že mnohí biblisti by sa pod túto vetu celkom nepodpísali, ona je predsa pravdivá. Totiž sviatosť zmierenia, ako ju v katolíckej cirkvi poznáme, ešte potrebovala nejaký ten čas, aby sa do tej dnešnej podoby vyvinula. No jej základ bol položený v dnešnom evanjeliu. Ježiš sa v deň svojho zmrtvých stania zjavil svojim učeníkom zhromaždeným vo večerade a povedal im: pokoj vám, ako mňa poslal Otec, a ja posielam vás. A potom urobil čosi zvláštne. Podelil sa s nimi, prvými kňazmi Nového zákona, o svoj vlastný život a o svoju moc. Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: príjmite Ducha Svätého, komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané. Ježiš týmito slovami svojich apoštolov ustanovil za kňazov, aby mohli túto sviatosť vysluhovať, ale aj za sudcov, aby v nej mohli posudzovať skutky svojich veriacich. Týmto im dal moc dokonca väčšiu, než mali v tomto ohľade kňazi Izraela. Rabíni moc svojich kňazov označovali slovami moc zväzovať a moc rozväzovať. Ježiš tieto slova použil, aby opísal to, čo on dáva svojim učeníkom. Pre rabínov zviazať a rozviazať znamenalo posúdiť, či niekto ostane v spoločenstve s vyvoleným ľudom, alebo či ho od spoločného života a od bohoslužby oddelia. Kňazi mali teda moc zmierovať a exkomunikovať. Ježiš túto moc starozákonných kňazov na svojich apoštolov však nielen preniesol, ale on k nej ešte aj čosi pridal. Totiž moc odpúšťať hriechy bola v starom zákone len symbolom, nie skutočnosťou. Táto moc vyjadrovala skorej túžbu starozákonného človeka po tom, aby také niečo ako skutočné odpúšťanie hriechov naozaj aj jestvovalo. A Ježiš túto starozákonnú túžbu naplnil. V ňom sa odpustenie hriechov stalo naozaj možným. Nebolo už len symbolom, ale stalo sa realitou. Preto Ježiš svojim apoštolom, ktorí mali byť vysluhovateľmi jeho sviatosti odpustenia, povedal: veru, veru, hovorím vám, čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi. A čo rozviažete na zemi, bude rozviazané aj v nebi. Táto moc apoštolov a ich nástupcov bola a je veľká, lebo je to moc, ktorú rešpektuje aj sám Boh. Úsudok, ktorý urobí nad spovedajúcim sa jeho spovedník, je úsudkom platným aj pred Bohom. Z toho však potom vyplýva to, čo mnohí z nás, hoci sa z tohto veľkonočného daru Ježiša Krista tešíme, nemáme na sviatosti zmierenia celkom radi. Ide o vyznávanie svojich hriechov kňazovi nahlas. Katolícke učenie totiž tvrdí, že na to, aby apoštoli mohli takúto moc nad ľudom vykonávať, museli vyznané hriechy počuť nahlas. Inak by predsa nemohli vedieť, čo majú zviazať a čo rozviazať. A toto nemajú radi nielen protestantskí teológovia, ktorí namietajú, že osoba kňaza je v tomto procese nemiestná, pretože jediným prostredníkom medzi človekom a Bohom je Ježiš Kristus. Každý iný človek je v tomto procese navyše a je vlastne prekážkou. No nemajú to radi ani tí, ktorí sa za svoje hriechy hanbia a preto by si radi svoj život dali do poriadku priamo s Bohom. Nepotrebujú predsa človeka, aby sa pred ním pokorovali. Aj keď tieto námietky chápeme, oni nie sú celkom na mieste. Je pravda, že za svoj život sa každý jeden z nás zodpovedá priamo Bohu a že odpustenie hriechov musí udeliť Boh a nie človek. No pravdou je aj to, a prax nám to potvrdzuje, že my ľudia potrebujeme, ako to vyjadril istý mystik, Boha s ľudskou pokožkou. Potrebujeme vidieť, počuť a cítiť Boha svojimi zmyslami. Človek potrebuje vypovedať to, čo ho kvári pred niekým, na kom vidí, že ho počúva, a slova rozrešenia počuť svojimi vlastnými telesnými ušami. Ľudia potrebujú istotu, že im bolo naozaj odpustené. Ak takéhoto človeka niet, ľudia budú hľadať psychologa, čo ale nie je ani zďaleka to isté ako spoveď. Za psychologom Jungom vraj raz prišiel jeden študent teológie, aby mu dal otázku, či ľudia v modernej dobe idú, keď majú problémy, radšej k doktorovi alebo ku kňazovi. Jung neodpovedal. Namiesto toho rozposlal dotazníky, na ktoré dostal stovky zaujímavých odpovedí. Výsledky potvrdili len to, čo som už dávno vedel, priznal sa. Štatistiky ukázali, aké veľké percento, vlastne prevažná časť katolíkov, by si zvolilo kňaza. Protestanti by radšej navštívili lekára. A Židia sotva pomysleli, že by v prípade psychických problémov mali zavítať k rabínovi. Najmenej týmito problémami trpeli katolíci, potom protestanti a nakoniec Židia. Zaujímavá zhoda. Na otázku, prečo veriaci katolíci menej podliehajú neurózam a čo môžu protestantské cirkvi urobiť preto, aby ich členovia dostali podobný výsledok, Jung odpovedal. Musí jestvovať v katolíckej cirkvi čosi, čo spôsobuje takýto príznačný efekt. A zaiste ste to už odo mňa aj počuli. U katolíkov sa samozrejme tiež objavujú neurózy. No počas mojej 40-ročnej praxe som ich neliečil viac než 6. Súvisí to najskôr so spovedou, povedal. Svedectiev podobného charakteru o užitočnosti spovede je neúrekom. Aj keď všetky tieto svedectvá sú silné, snáď najsilnejšie sú svedectvá tých, ktorí v spovedi a cez spoveď osobne zažili silu odpustenia a znova dostali pokoj a uzdravenie, a to nie len svojich duší, ale aj svojich tiel. Na to však, aby človek požehnanie daru sviatosti spovede vo svojom živote naplno docenil, musí najprv osobne zažiť, čo to znamená byť v hriechu. Pokiaľ bude svoj hriech popierať, pred ním utekať alebo ho ospravedlňovať, a to aj napriek jeho rozkladnému pôsobeniu na jeho život, tento veľký dar vzkrieseného Krista mu bude k ničomu. Človek si musí uvedomiť, že hriech je progresívna a smrteľná choroba. Ak s ním niečo neurobí, on ho počase úplne zotročí, rozloží a nakoniec privedie k potupnej smrti. Hriech je však choroba vyliečiteľná, no toto vyliečenie sa neudeje bez hanby, ktorá mnohým z nás, ak nie všetkým, pri spovedi snáď najviac vadí. Hanbiť sa za svoje hriechy je však prirodzené a možno práve táto hanba je dôkazom toho, že sme si hĺbku svojho hriechu začali konečne naplno uvedomovať. Nezabudnime však, že spovedi je v tomto ohľade miesto veľmi bezpečné. Jednak preto, že kňaza, hlavne ak je skúsený, nič neprekvapí, pretože už počul všetko. A teda vie, že my ľudia sme v podstate na jednej lodi a že sme až na malé výnimky vlastne rovnakí. A tiež preto, že kňaz, ktorý spovedá, je viazaný prísnym spovedným tajomstvom. A neviem, či niekto z vás pozná prípad, kedy by nejaký kňaz porušil spovedné tajomstvo. Pre nás kňazov je spovedné tajomstvo nielen povinnosťou, ale aj záležitosťou našej profesionálnej cti. Tak čo, brat, sestra? Odhodláš sa konečne aj ty na prijatie tohto prvého daru vzkrieseného Pána?
Milí poslucháči, na záver je tu ešte tweet svätého otca Františka, ktorý v dnešný Svetový deň zdravia publikoval na svojej twitterovej adrese Pontifex.
Ako dobrý Samaritán, postarajme sa o toho, kto trpí a kto je chorý.
Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.